Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Harmonizimi i tregut të punës me arsimin e lartë në Kosovë vazhdon të ketë shpërputhje. Një pacient i vdekur, 5 të lënduar nga një zjarr në ÇKUK. Vazhdojnë hetimet për avionin e rrëzuar në Rusi, ku besohet se vdiq shefi i Wagnerit. Trump do të dorëzohet në burgun e Atalantës për padinë e 4 penale këtë vit. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë pikorg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Si thamë edhe më lart, lideri i grupit mercenar rus Wagner, Yevgeni Prigozhin, besohet se vdiq gjatë rrëzimit të një avioni privat pranë Moskës mbrëm. Përveç Prigozhinit, në listën e pasagerëve ishin edhe 7 persona të tjerë dhe 3 anëtarë të ekipazhit. Autoriteti Aviacionit Civil të Rusisë tha se të gjithë personat në bordin avionit kanë vdekur. Bekim Bislimi na sjell hollësitë e tjera.
Hetuesit vazhduan të kërkonin në rënojat e një avioni privat që i përkiste grupit Wagner qysh në orët e hershme të mëngjesit të 24 gushtit, pasi ai u rrëzua një ditë më parë gjatë rrugës për në Shën Petersburg nga Moska, duke mos lënë asnjë të mbjetuar në listën e pasagerëve. Në ekuipazh besohet se ishte edhe lideri i mercenarëve privat Yevgeni Prigozhin, i cili saktësisht 2 muaj më parë udhëhoqi një rebelim të shkurtë kundër liderëve të lartë të ushtrisë ruse. Gjurmuesi në internet i fluturimeve Flight Radar 24 tregoi një avion brazilian Embraer 600 të regjistruar në emrin e grupit Wagner, duke u zhdukur nga radarët herët në mbrëmjen e 23 gushtit. Më një herë pas kësaj u shfaqën video në rrjetet sociale ku shihej një aeroplan duke rënë nga qielli në një zonë rreth 300 kilometra në veri të Moskës, që përkonte me vendodhjen e zhdukjes së avionit. Agjencia Federale për Transportin Ajror të Rusisë tha se sipas listës së pasagerëve, emri dhe mbiemri i Yevgeni Prigozhinit ishte në fluturimin që u rrëzua në veri të Moskës. Zyrtarët e shërbimeve të urgjencës të cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve RIA Novosti thanë se deri më tani trupat e 8 personave ishin gjetur në rënoja, por nuk ishte asnjë informacion nëse ndonjë prej trupave ishte identifikuar dhe nuk ishte konfirmim se Prigozhin ishte në bord. Komandanti dhe bashkëthemeluesi Wagneri Dimitri Utkin u rendit gjithashtu në mesin e 7 pasagerëve në avion, tha autoriteti aviacionit duke cituar linjën ajrore. Dy pilot dhe një stewardese ishin gjithashtu në bordin avionit, tha autoriteti aviacionit duke shtuar se një hetim për incidentin ka nisur. Nuk ka pasur asnjë konfirmim zyrtar nga Kremlini apo Ministria Mbrojtjes se Prigozhini dhe Utkin vdiqën, por një kanal i lidhur me Wagnerin në platformën Telegram e shpalli atë të vdekur. Kanali Grey Zone e shpalli Prigozhini një hero dhe një patriot, për të cilin tha se kishte vdekur në duart e njerëzve të paidentifikuar që i quajti tradhtar të Rusisë. Grey Zone raportoi gjithashtu se një tjetër avion privat në pronësi të Prigozhinit ul i sigurt në rajonin e Moskës. Radio Evropa e Lirë nuk arritur të verifikoj këtë informacion në mënyrë të pavarur. Prigozhin, aleat i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, udhëhoqi një rebelim jetë shkurtë më 24 qershor, kur luftëtarët Wagner pushtuan qytetin jugor të Rostov-Bidon dhe marshuan deri në 200 kilometra larg Moskës. Prigozhin nuk u arrestua apo burgos në atë kohë, por Putin e denoncoi kryengritjen si një thik pas shpinë dhe u zotua se do t'i ndëshkoj të gjithë tradhtarët e përfshirë. Nëse zbulohet se Prigozhin ka vdekur gjatë fluturimit, kjo do të ishte një goditje për grupin Wagner, i cili ishte kyç në betejën e Rusisë për ta marrë qytetin Ukrainës të Bakhmutit në fillim të këtij viti. Vendodhja e shefit të Wagnerit ka qenë kryesisht një mister që nga rebelimi. Ai u shfaq në videon e tij të parë që nga rebelimi në fillim të kësaj jave, në videon që besohet të xhiruar në Afrikë dhe i publikuar më 21 gusht në kanalin e Telegramit të lidhur me grupin Wagner. Prigozhin shihet duke qëndruar në një zonë shkretëtire me veshje ushtarake dhe me një pushkë në duar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se ai nuk ishte i befasuar nga lajmet se Prigozhin mund të kishte vdekur në rrëzimin e avionit. Kreu i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, CIA, në Shtetet e Bashkuara, William Burns, tha muajin e kaluar se Putin mund të kërkojë hakmarrje ndaj Prigozhinit. Ai tha se do të habitej nëse Prigozhin do t'i shpëtonte ndëshkimit të mëtejshëm.
Jevgeni Prigozhin, i cili udhoqi një rebelim të armatosur në Rusi, besohet të ketë vdekur në një aksident ajror në moshën 62 vjeçare. Incidenti ndodhi rreth 2 muaj pas kryengritjes. Prigozhin kaloi vite në një burg sovjetik përpara se të bëhej i njohur si kuzhinieri Putinit për pasurimin e kontratave të hotelerisë së Kremlinit. Krenare Cubol na sjell detajet e tjera.
Jevgeni Prigozhin bëri një udhtim të jashtëzakonshëm nga një qelia e një burgu sovjetik deri te udhëheqja e një ushtrie private që marshoi në kryeqytetin rus. Brutal dhe i pamëshirshëm, ai u pasurua pas rënjes së komunizmit dhe u bë i njohur si kuzhinieri i Putinit, pasi kishte fituar kontratat të hotelierisë në Kremlin. Por, si një mbështetës fanatik i luftës në Ukrainë, ai u përplas me alatet e tjera të presidentit rus dhe në fund u shpall tradhtar. I lindur në Leningrad më 1961, ai u dënua për grabitje me armë dhe trafikim të të miturve kur ishte 20 vjeç. Ai kaloi 9 vite në burg përpara se të liroi në vitin 1990 dhe më pas hapi një stend për të shitur hot dog. Ky ishte fillimi modest i asaj që do të shndërrohej në një perandori biznesi e quajtur Concord Catering. Restoranti i tij prestigjioz New Island u bë një event takimi rregullt për politikanët, biznesmenët dhe boset e krimit. Në vitin 2000, Vladimir Putin shkoi aty me kryeministrin japonez Yoshiro Mori. Ky ishte fillimi i vizitave të shumta të Putinit me liderët botëror dhe pas një kohe të shkurt, kuzhinierët e Prigozhinit po u shërbenin ushqim punonjësve të ushtrisë ruse dhe të Kremlinit. Nuk do të kalonte shumë kohë dhe ai do të lëvizte për te aktiviteteve të biznesit. Në vitin 2018, Prigozhin u padit në Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje të dyshuar në zgjedhjet presidenciale të SBA-ve 2 vjet më parë. 5 vjet më parë, ai kishte krijuar agjencinë e kërkimeve në internet, e njohur gjithsesi si fabrika ruse e dezinformimit. Llogaritë e saj të rreme në rrjetet sociale shpërndan propagandë proruse, sulmuan kritikët e Kremlinit dhe përhapën dezinformata në mbar botën. Nga viti 2015, kur Rusia u përfshi në konfliktin në Siri, Prigozhin kishte krijuar gjithashtu një grup privat mercenar të quajtur Wagner. Luftëtarët e tij u vendosën në të gjithë Afrikën, shpesh ku kompanitë e lidhura me Prigozhinin synonin lëndët e para si diamantet në Republikën e Afrikës Qendrore, naftën në Siri dhe floririn në Sudan. Por kishte raportimin në rritje se njësit Wagner po kryenin krime mizore në Afrikë. Pati gjithashtu akuza për mizori të kryera nga njësit Wagner në Ukrainë, ku ata luajtën një rol të rëndësishëm në betejën për Bahmutin. Ishte kjo koha kur Prigozhini filloi një sër sulmesh të hapura ndaj ministrit rus të mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefit të ushtrisë ruse Valeri Gerasimov. Konflikti me Shoigun dhe Gerasimovin përfundimisht e çoi Prigozhinin në rebelimin e tij fatkeq. Pasi mori kontrollin e Rostov mbi dorën e Rusisë jugore, ai dërgoi një kolonë të armatosur në veri drejt Moskës. Rusia u shpas në prag të luftës civile. Megjithatë, brenda 24 orëve, gjithçka përfundoi. Është paqartë saktësisht çfarë ndodhi, por Prigozhin pranoi të tërhiqej dhe të shkonte në mbrëmje në Bielorusi. Gjatë javëve në vijim, u shfaqën fotografi satelitore të asaj që dukej si një kamp i Wagnerit në Bielorusi. Pastaj rreth një muaj pas kryengritjes, Prigozhin u shfaq në një summit Rusi-Afrikë në Shën Petersburg. Dhe më 21 gusht, ai publikoi videon e tij të parë që nga rebelimi. Videoja lat kuptohej se ai ishte në Afrikë, por kjo nuk u konfirmua dhe spekulimet për vendodhjen dhe të ardhmen e Prigozhinit u intensifikuan edhe më shumë. Dy ditë më vonë u shfaqën këto imazhe, ku shihet një avion duke rënë nga qielli në Rusi. Karriera e përgjakshme kuzhinierit të Putinit besohet se ka marrë fund.
Rusia nisi një sulm me raketa në qytetin e jug të Ukrainës një perë në orët e para të ditës së sotme, duke plagosur 7 persona. Ky sulm erdhi përderisa Ukraina përgatitej ta festonte ditën e pavarësisë mes luftimeve të ashpra në lindje dhe jug. Shpërthimet e fuqishme në mes të natës në Dnjepër, tha guvernatori rajonal i këtij rajoni në platformën Telegraph, duke shtuar se një objekt për shërbim me transporti ishte shkatruar. Ai tha se tre burra dhe katër gra nga 32 deri në 55 vjeç mbeten të plagosur pas këtij sulmi dhe shtoi se 6 prej tyre ishin dërguar për trajtim në spital. 10 objekte civile u dëmtuan, përfshirë një bank, një pikë karburanti, një hotel, një kompani bujqësore, një fabrikë mobilesh, një ndërtesë administrative dhe 2 ndërtesa banimi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka lavdruar popullin ukrainas për luftën për lirinë në një fjalim të mbajtur sot për ta shënuar ditën e pavarësisë së vendit që për herë të dytë po e feston për disa në disa zona të Ukrainës vazhdojnë luftimet e ashpra kundër pushtimit rus. Sot ne festojmë 32 vjetorin e pavarësisë sonë, pavarësinë e Ukrainës. Një fest e njerëzve të lirë, tha Zelenski në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale. Liria është një vlerë për secilin prej nesh dhe ne po luftojmë për të, tha Zelenski, në një kohë kur lufta në Ukrainë po hyn në muajin e saj të 19. Shefi inteligjencës ukrainase të vendit tha në platformën Telegram se lufta për pavarësi vazhdon edhe sot e kësaj dite, tani me agresionin perandorak duke ju referuar Rusisë.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Vazhdojmë me informacione të tjera nga Kosova. Zyrtarët e Kosovës dhe ambasadorët të huaj në Kosovë janë shprehur të shqetësuar nga dorëheqja e policëve të rinj serb nga policia e Kosovës. Zyrtarë dhe ekspertë të fushës thonë se presioni nga regjimi aktual i Serbisë dhe shoqërisë i ka shtyrë ata të japin dorëheqje. Dorontina Baftiu na sjell raportin në këtë temë.
Ministri për Komunitetet dhe Kthem në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić, beson se prapa dorëheqjeve të fundit të policëve serb në veri qëndron friksimi nga regjimi aktual serb dhe shton se Prishtina zyrtare duhet të inkurajoj të gjithë ata që vërtet duan të integrohen. Institucionet e Kosovës duhet të tregojnë vullnet të mirë, anën e mirë të institucioneve të Kosovës për të inkurajuar bashkëqytetarët tanë, në këtë rast policët e rinj të Kosovës. Se ky është një vend ku ata mund të ndërtojnë karrierët dhe se institucionet do t'i mbështesin në çdo zhvillim të tyre të mëtejshëm, thot Rashić për Radion Evropa e Lirë. Së paku 7 policë serb dhanë dorëheqje në ditët e fundit, e për këtë gjë zyrtarët e Kosovës e kanë fajsuar Beogradin zyrtar. Këta policë ishin në mesin e 46 pjesëtarëve të komunitetit serb që ju bashkuan policisë së Kosovës në fund të Korrikut pas një konkursi për plotësimin e pozitave boshe në drejtorinë rajonin e Veriut. Diplomatët ndërkombëtar në Kosovë u shprehën të shqetësuar nga këto dorëheqje, por eksperti sigurisë Nureddin Ipishi thotë se në këtë moment nuk mjafton vetëm mbrojtja deklarative e policëve serb, por se Kosova dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të ndërmarrin hapa konkret. Midorak Marinković nga organizata jo qeveritare Qendra për veprime afirmative sociale konsideron si dorëheqjet e policëve serb janë një reflektim i presionit të shoqërisë për të mos u dorëzuar ndaj Prishtinës. Rashić thot se serbët nga Kosova kanë qenë gjithmonë të lidhur me Beogradin zyrtar, por se qeveria aktuale e Serbisë, shton ai, përdor metoda të friksimit dhe presionit për të realizuar qëllimet e veta. Megjithatë, ai thekson se serbët nga Kosova duhet ta kuptojnë se vetëm përmes pjesëmarrjes në institucione mund të ndikojnë në ndryshime pozitive për komunitetin e tyre. Pasi u njoftua në opinion se policët e rinj serb kanë filluar të punojnë në veri, në rrjetet sociale filluan të qarkullojnë postime që i quanin ata tradhtar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më pas se ky lloj shënjestrimi nuk është i planueshëm për qeverinë e tij, ndërsa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani theksoi se fushata e friksimit duhet të ndalet dhe se autorët duhet të sillen para drejtësisë. Diplomatët huaj than po ashtu se kërcënimet janë të papranueshme. Megjithatë, disa ditë më vonë ndodhën dorëheqjet e para të policëve nga radhët e komunitetit serb dhe pasuan sërish reagimet e zyrtarëve dhe të ambasadorëve të huaj në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu gjithashtu shqetësim për dorëheqjet e fundit dhe vlerësoi se është e papranueshme që dikush, përfshirë edhe aktorët e lidhur me Serbinë, të ushtrojë presion politik ndaj individëve që duan të bashkohen policisë së Kosovës. Në nëntor të vitit të kaluar, mbi 550 policë serb dhanë dorëheqja për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe. Që atëherë, në veriun me shumicë serbe, ka pasur një varg krizash. Tensionet e fundit u ngritën në fund të majit, kur kryetarët shqiptar të komunave atje morën pushtetin pasi serbët lokal i bojkotuan zgjedhjet e prillit. Eksperti sigurisë Nureddin Ipishi thot se bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin hapa konkret për mbrojtjen e policëve serb dhe se mbrojtja deklarative nuk mjafton. Komuniteti evropian duhet të marrë masa ndaj leadershipit të Serbisë në atë mënyrë që ajo të mos ndërhyjë në punët e brendshme të Kosovës, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëveshjet e Brukselit, thot Ipishi për Radion Evropa e Lirë. Për integrimin e serbëve në policinë e Kosovës, u ra dakord në kuadër të dialogut dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, i cili ndërmjetësohet nga PE-ja. Mitorak Marinković nga Qendra për Veprime Afirmative Sociale thotë se qeveria e Kosovës vazhdimisht po përpiqet të anashkalojë problemet në teren dhe shton se serbët nga Veriu po luftojnë kundër saj. Në këtë kontekst ai thekson se dorëheqjet e policëve serb janë pasojë e presionit shoqëror. E vetmja mënyrë që Prishtina ta parandaloj këtë lloj reagimi nga komuniteti serb është që ta dëgjoj atë dhe të gjejë një sidhje që është në interes të atij komuniteti, thot Marinković. E vetmja mënyrë që të mos përsëriten gjërat të tilla, shton ai, është që Prishtina dhe Beogradi të arrijnë një marrëveshje në bazë të së cilës serbët do të ktheheshin në institucionet e Kosovës. Përveç policëve, në nëntor të vitit të kaluar, nga institucionet e Kosovës në veri, u larguan edhe punëtorët serb të doganës së Kosovës, gjyqësorit dhe administratës lokale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorantina Paftiu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Harmonizimi i tregut të punës me arsimin e lartë në Kosovë vazhdon të ketë shpërputhje. Numri i studentëve në Kosovë vazhdon të jetë në profile që nuk i kërkon tregu i punës dhe kjo për përfaqësues të bizneseve është një problem i madh pasi që për disa profile detyrohen të kërkojnë punëtor jashtë vendit. Luljeta Krasniqi raporton.
Mjekësia e përgjithshme, inxhinieria kompjuterike dhe softverike, gjua gjermane dhe infermeria janë disa nga programet më të kërkuara nga studentët e rinj në vitin akademik 2023-2024. Por a janë këto profesione që i kërkon tregu i punës në Kosovë? Për mjekë dhe infermier, institucionet shëndetësore viteve të fundit kanë raportuar për mungesë. Po ashtu, profesionistët e këtyre dy profileve kanë vazhduar të punësojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, në veçanti në hapësirat gjermanofolse. Sipas të dhënave të Odës së Mjekëve të Kosovës, 580 mjek janë larguar nga Kosova në periudhën 2018-2021. Nora Statosi nga Prishtina ka zgjedhur të studiojë në Fakultetin e Mjekësisë. Ajo do të nisë studimet në këtë vit akademik. Përveç dëshirës që në të ardhmen të jetë një mjeke, ajo thot se ka zgjedhur këtë fakultet për shkak se është i kërkuar në tregun e punës në Kosovë dhe pas studimeve më lehtë do të gjej punë.
Edhe menoj që është një profesion që në të ardhmen ka me pas shumë përfitime si për jetën tam, ashtu edhe për një ndihmutje dhe pse jo.
Programi inxhinieri kompjuterike dhe softverike është njëri nga programet më të kërkuara nga maturantët për të studiuar. Për 150 vende të lira në këtë program kanë aplikuar 449 kandidat. Sektori i teknologjisë është në rritje në tregun e punës në Kosovë. Pagat në sektorin e teknologjisë informative janë ndjeshëm më të larta sesa pagat mesatare në sektorin publik dhe në atë privat. Paga mesatare bruto për vitin 2022 në Kosovë ishte 521 euro. Derisa në sektorin e teknologjisë pagat nisin nga 900 deri në 2400 euro. Bizneset në këtë sektor vazhdimisht hapin vende pune dhe të njëti deklarohen se kanë vështërsi për gjetjen e punëtorve në këtë lëmi. Krahasuar me vitet e kaluara, ekspertë arsimit thonë se ka pasur një ndryshim pozitiv. Maturantët kanë zgjedhur të studiojnë profesione që i kërkon tregu i punës, por në përgjithësi arsimi i lartë sipas Institutit Eduard në Prishtinë, që merret me çështje të edukimit, vazhdon të ketë shpërputhje me kërkesat e tregut të punës. Rinor Shehaja nga ky institut shprehet:
Shmon numri madh diplomove të punësuar në profile të ndryshme prej profileve të studimit.
Maturantëve thotë që haja ju mungon një orientim i mirë fillt në karrierë dhe rrugëtimi i tyre akademik, sipas tij, jo shpeshherë përkon me mundësitë që ofron tregu i punës. Në dy vitet e fundit akademike, sipas rektoratit të UP-s, programet në fakultete për të cilat rinjet kanë interesim për të studiuar pothuajse janë të njëjta. Sipas tyre, ato janë programe që prodhojnë profesionistë që i kërkon tregu i punës. Megjithatë, bazuar në statistikat e UP-s të 10 vjetëve të fundit, evidentohet se numri më i madh i studentëve vazhdon të jetë në Fakultetin Ekonomik me mbi 15.000 student, Fakulteti Juridik me afër 10.000 student, ai Filozofik e kështu me radhë. Tregu aktual i punës në Kosovë ka më pak nevojë për të diplomuarit që dalin nga këto profile, thon përfaqësues të bizneseve.
Vazhdimisht kemi prodhuar me tregun e punës disa profesione që shumica kanë qenë profesione administrative, kurse kanë munguar shumica e profesioneve teknike inxhinierike. Dhe tash me tregun e punës janë duke kërkuar disa profesione që bizneset në shumicën e rasteve detyrohen të marrin
nga vende ndryshme.
Thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini. Në 14 fakultetet e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, në vitin e partë të studimeve themelore për vitin akademik 2023-2024, është planifikuar të regjistrohen 4192 student. Zyrtarë të rektoratit Universitetit të Prishtinës kanë për të ditur për Radio Evropa e Lirë se në afatin e partë të konkursit kanë aplikuar 6104 maturant dhe janë pranuar 3393. Pjesa tjetër e studentëve, sipas tyre, pritet të regjistrohen në afatin e dytë të konkursit. Krahasuar me vitin e kaluar, numri i maturantëve që duan të regjistrohen në fakultet ka shënuar rënje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë sërish kanë filluar polemikat për fillimin e vitit të ri shkollor, por këtë herë për shpërndarjen e librave. Ministria e Arsimit ka paralajmëruar se gjatë këtij viti sigurimi i teksteve shkollore do të bëhet nga prindrit e fëmijëve, kurse ministria do të rimbursojë mjetet. Ky paralajmërim ka ngritur shqetësime tek prindrit për shkak se me 4 shtator nis viti i ri shkollor. Nadia Ahmeti njofton në vazhdim.
Paralajmërimi i Ministrisë së Arsimit të Kosovës se tekstet shkollore duhet të blihen nga prindrit e nxënësve me rimbursim ka shkaktuar kritika, thirrje për dorëheqje dhe frikë për mbarvajtjen e procesit mësimor. Ministria e Arsimit i ka shpërndar falas librat për nxënësit e shkollave fillore nga viti 2008. Me propozimin për ndryshimin e kësaj praktike ka dalë të hënën ministrja Arbriena Gafci. Ajo ka thënë se institucioni që drejton ka dështuar të arrijë marrëveshje me shtëpi të botuese për furnizimin e shkollave me libra, për faktin se sipas saj shtëpi të botuese kanë ofruar çmime shumë më të larta se ato që i vendosin në libraritë e tyre. Për rrjedhoi, ka thënë Agafci, ministria do t'ua deponoj prindërve të nxënësve mjetën e llogari në mënyrë që ata t'i blejnë vet librat. Ministria nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa Lirë se si mendon ta zbatoj këtë plan në kohën kur kanë mbetur edhe 8 ditë nga nisja vitit shkollor. Por në një deklarim për transmetuesin publik të Kosovës me 22 gusht, Nagafci ka thënë se vendimi përfundimtar për librat do të publikohet brenda 2 ditësh. Për kryetarin e Këshillit të Prindërve të Kosovës, Besnik Dragusha, situata e krijuar është një kaos. Sipas tij, prindrit kanë filluar tashmë të shprehin ankesa e shqetësime pasi kjo e vështirëson situatën e tyre financiare. Kimete Shahini, nënë dy fëmijëve, vajzës në klasë të 4 dhe djalit në klasë të 6, thotë se nuk e ka të qartë mënyrën se si do të mund t'i siguroj tekstet shkollore për ta. E bindur se ato do t'i ofrojnë shkollat, sikurse deri tani, Kimetja thotë se asë që ka menduar të kurse i para për to.
Po, onë fëmini kom bo gati me tisha, me qonta, me lopta, me fesore. E për libra të tika në i kanë bo në shkull.
Për këtë, ministria është dashur të njoftoj me heret në mënyrë që të kurse i para për libra, thotë Kimetja, e cila bashkë me familjen e saj jeton në komunën e Podujeves rrëth 30 km largë Prishtinës. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Kimetja thotë se nuk beson se autoritetet do të rimbursojnë shumën e nevojshme për blerjen e teksteve shkollore.
Të na qesin paret një vëllëdisht me vazhdu që procedurën që shka qenë prej fillimit, që so vite, mi avon libra në shkollë, nuk më mirë në këtu proceset bankore, jo i qitën, jo si qitën, jo numri karteles, jo së në tjera.
Ajo shtonë se këtë muaj nuk ka as mundësi financiare që ti blej ato pasi familja varet vetëm nga rroga bashkëshortit, i cili punon në sektorin privat. Radio Evropa Lirë ka pyetur në disa librari në Prishtinë se sa janë çmimet e teksteve shkollare. Për nxënësit e klasës së parë deri në të pestën ato arrin deri në 60 euro, ndërsa për ata në klasën e 6 deri në të 9-ën çmimi shkon deri në 80 euro. Prindërve do t'ju duhet të aplikojnë në platformën online të qeverisë e Kosova për sigurimin e të hollave për blerjen e teksteve shkollore për fëmijët e tyre. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se një shtatori do t'i gjejë nxënësit pa libra. Sipas tij, kjo është një lojë që i atakon prindrit, pasi ata janë të papërgatitur dhe koha sigurimit të librave është shumë e shkurtër.
Një segregacion mbrenda një klasë të nxënësve, të atyre të cilat takojnë familjet që kanë mundësi me i siguruar tekstet, dhe do të kemi nxënës të cilët nuk do të kenë tekst shkollor.
Sipas tij, Ministria e Arsimit duhet të sigurojë urgjentisht librat, sikurse deri më tash. Sipas ligjit për arsimin parauniversitar në Kosovë, shkollimi fillor është i detyrueshëm dhe ofrohet falas. Po sipas këtij ligji, edhe tekstet shkollore nga klasa e parë deri në klasën e 9 shpërndahen falas. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ukrajnazit të cilët janë duke qëndruar në Maqedoninë e Veriut kanë shënuar sot në Shkup ditën e pavarësisë larg vendlindjes. Ambasada e Ukrainës në Shkup dhe shoqatat e Ukrainës, Lesja Ukrainase, kanë organizuar një marsh nga parku i qytetit të Shkupit përballë ndërtesës së parlamentit deri tek rruga Ukraina në qendër të qytetit. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Për çdo ditë me ankth pres telefonatet nga Ukraina për të mësuar fatin e më të dashurve që kam atje, thot për Radio në Evropa e Lirë Victoria Linchu nga qyteti i Rupeni të Ukrainas, e cila bashkë me djalin e saj 4 vjeçar ka dalë të marshoj në qendër të Shkupit me rastin e ditës së pavarësisë së Ukrainas. Ajo tashmë një vit e gjysmë jeton në kryeqendrën e Maqedonisë së Veriut bashkë me djalin e saj, ndërkohë që në vendlindje ka vajzën më të rritur, motrën dhe gjyshin. Victoria punon për një kompani ukrainase online dhe kjo thot se e mban të lidhur me vendlindjen, por shton se me shpirt pret që të ndërpritet lufta dhe bashkë me të birin të bashkohet me pjesën tjetër të familjes së saj. Ëndra ime mbetet të përfundoj lufta, të shlirohet vendlindje ime nga okupuesi rus dhe sa më parë të kthehemi në vendlindje, thot Victoria. Ambasada e Ukrainës në Shkup dhe shoqata e Ukrainës Lesja Ukrainka kanë organizuar një marsh nga parku i qytetit përballë parlamentit deri tek rruga Ukraina në qendër të Shkupit. Ambasadorja e Ukrainës në Shkup Larisa Dir ka theksuar se ukrainasit mbeten të palëkundur në mbrojtjen e integritetit të shtetit të Ukrainës. Ukrainasit festojnë për të dytën herë radhazi ditën e pavarësisë së Ukrainës në kusht të agresionit ashpër rus kundër Ukrainës. Sot ukrainësit po mbrojnë të drejtën e tyre për jetën, sovranitetin, integritetin territorial si dhe vlerat universale njerëzore, ka theksuar ambasadorja e Ukrainës në Shkup Larisa Dir. Nga ana tjetër, kryetari i komunës qendër të Shkupit Goran Gerasimovski tha se qytetarët e Ukrainës do të kenë mbështetjen dhe ndihmën e Maqedonisë së Veriut në çdo formë. Vitin e kaluar, banorët tanë u kujdesen për disa qytetarë Ukrainas që u lërguan nga zonat e luftës për të gjetur paqe dhe strehim për fëmijët e tyre. Ndihma dhe përkrahja është gjëja më e shmuar me shteteve, prandaj Komuna Qendër mbetet e hapur për të mbështetur të gjitha familjet që do të vinë në Komunën Qendër, ka theksuar Goran Gerasimovski, kryetari i Komunës Qendër të Shkupit. Me rastin e ditës së pavarësisë së Ukrainës është organizuar dhe një ekspozitë e titulluar Fëmijët e luftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë konfirmuar sot se një pacient ka vdekur shkaku i një zjarri në njërën nga dhomat e repartit të urgjencës dhe intenzives psikiatrike të këtij institucioni. Sipas njoftimit të qendrës klinike universitare të Kosovës, zjarri që la një person të vdekur dhe 5 të lënduar, nisi rreth orës 23 në një dhomë të tipit të mbyllur ku qëndrojnë përkohësisht pacientët që bëhen agresiv dhe humbin vedien. Në njoftim bëhet e ditur se shenjat e elmimit nga tymi kanë shfaqur edhe 5 persona në këtë klinikë, një pacient, 2 mjek dhe 2 infermier. Këta të fundit, si shtuat në komunikatën e QKUK-s, u lënduan gjatë ofrimit të ndihmës për pacientët në fjalë dhe evakuim të pacientëve të tjerë. QKUK-ja bën të ditur se tashmë rasti është duke u hetuar nga njësitë përkatëse të policisë së Kosovës. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të dorëzohet në një burg në Atlanta sot për të përballur me akuzat të lidhur me përpjekjet e tij për të përmbysur humbjen në zgjedhjet e vitit 2020. Kjo është padia e katërt penale me të cilën po përballet Trump këtë vit. Njësit e pandehurit e tjerë në Atlanta, Trump do të duhet të paraqitet në burgun e Fultonit për t'i dhënë shenjat e gishtrinëve dhe për t'ju bërë një fotografi. Ky e fundit prizet e qarkulloi gjërsisht në rrjetet sociale për sa Trump po bën fushat për ta rifituar shtëpinë e bardhë në zgjedhjet prezidenciale të vitit të ardhshëm. Ish presidenti republikan përballet me 13 akuza penale për fshir shantazh dhe presion ndaj zyrtarëve shtetëror për ta kthyer humbjen e tij në zgjedhje nga presidenti demokrat Joe Biden. Trump, 77 vjeçar, ka mohuar akuzat dhe i ka kritikuar ato si të motivuara politikisht. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të pasdites. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.